Et kig på vejret skal vi have i nat, i aften og i nat. Først til dels klart vejr, men stedvis regntåge og temperaturer mellem 5 og 10 graders frost, lokalt endnu koldere. Senere skyde, sne og snefyning, som breder sig fra sydvest. Vinden bliver først ret svag, men i løbet af natten tager den til. DMI har udsendt varsel om snestorm og snefyning for hele landet. Det starter i nat i Jylland og breder sig i løbet af søndagen til resten af landet. Der ventes op mellem 10 og 20 cm sne mange steder. Nu er det tid til denne uges udgave af Elektronista, hvor din vært Christiane Vejlø og hendes tre gæster diskuterer de etablerede mediehusets fremtid i en tid med faldende oplagstal, færre annoncekroner og en generel faldende interesse for deres produkter.
Digitale medieverden er alt under konstant forandring. Den hastige forandring er bare ikke noget, den traditionelle mediebranche er flasket op med, og det har placeret de etablerede medier i en nedadgående spiral, hvor opladet, annoncekronerne og interessen er i frit fald, og ingen endnu har fundet ud af, hvordan katastrofen skal afværges. Et nyt manifest fra Centret for Digital Journalistik på Columbia University argumenterer for, at nyhedsindustrien overhovedet ikke længere findes, og at de eksisterende spillere skal tilpasse sig den nye virkelighed, og det skal de gøre forbandet hurtigt. Det her handler ikke om fremtidens nyhedsindustri, for fremtiden er her allerede, og nyheder som industri findes ikke længere, fortæller manifestet, som også omtales som The Toe Report. Nyhedsindustrien fandtes en gang og blev holdt sammen af de sædvanlige ting, som holder en industri sammen. Fælles metoder blandt en relativt lille gruppe af homogene virksomheder, hvor ingen udefra besad evnen til at producere et konkurrerende produkt. Disse betingelser findes ikke længere, siger rapporten, som også advarende mener, at det er en virkelighed, som medierne skal forholde sig til, for ellers. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i dag handler programmet om tilstanden for den postindustrielle mediestrategi. Skal de etablerede medier knopskyde sig evolutionært ud i digital succes, eller skal de helt slippe fortiden og komplet genopfinde sig selv med digitale kvantespring? Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i studiet i dag er journalist, blogger, digital mediestrateg og medstifter af Foreningen for Danske Webjournalister. Velkommen til dig, Ernst Poulsen.
Tak.
Og min anden gæst i dag, det er Søren Storm Hansen. Du er online mediekonsulent, og så driver du bloggen Det Seneste, hvor du skriver om digital mediestrategi og internettet i bred forstand. Velkommen, Søren.
Tak skal du have.
Ernst, du er traditionelt uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus, men du er ret hurtigt svømmet over i den digitale afdeling, som du både skriver og rådgiver om. Hvad gav dig lyst til at beskæftige dig med det digitale univers?
Jamen, mulighederne. At nettet bare kan det hele, og lidt til, og meget mere. Jeg tror, efter Journalisthøjskolen, så var jeg et enkelt år på et papirmedie, fordi det tænkte jeg ville godt se godt ud på CV'et. Men lige siden, at nettet kom, mens jeg gik på Journalisthøjskolen i midt af 90'erne, der gik jo ikke lang tid, før vi kunne se, at jamen, her kunne vi alt. Alle medier forenet i et, og med en interaktivitet ovenpå, som var gudsbenået. Og så på det tidspunkt var vi nogle af de få, der kastede os ud i det. Og siden da var det egentlig bare en, så det var en fest at gå i gang med.
Hvis du nu ser tilbage på de sidste 10 år, hvordan har du så set den danske mediebranche forholde sig til det her digitale univers?
Jamen, det har været en zigzag-kørsel. Altså, speederen i bund, fuldt. Så trykker vi på bremsen, så drejer vi til højre, så drejer vi til venstre. De danske netmedier var sådan lidt tøvende med at komme i gang i forhold til Norge, hvor man havde netavisen, der gav konkurrence fra dag 1, altså fra 96. Herhjemme, der etablerede vi nogle netaviser, der kom til at virke fra 98, og som faktisk forsøgte at lave netaviser, der kunne levere hurtige nyheder frem til 2002. Der var gang i udviklingen. Så kom dot-com-krisen, og så lukkede aviserne ned for udvikling. Jeg tror, det sidste år, hvor jeg sad på Jyllandsposten, altså JP.dk, jamen, hvis du spurgte om, altså, kom med nye idéer på det tidspunkt, så fik du at vide, ja, hvis du kan klare det på vagten. Og derfor så gik udviklingen i stå herhjemme. Og aviserne gav sig i stedet for til at bekæmpe alt nyt. Altså dybe links var, det var dengang en netavis nederst på siden, havde en besked om, at alle dybe links, altså direkte til en artikel, var forbudt.
Og det vil sige, at man måtte ikke henvise til en specifik artikel, man må kun henvise til forsiden af netmediet.
Ja, det lyder absurd.
Men sådan det var dengang.
Det var absurd. Det var en juridisk gråzone, som de bare tiltog sig, og fordi ingen har lyst, altså det var jo ikke, fordi de havde ret. Der var jo ikke, altså de vandt jo aldrig nogen retssager på et enkelt dybt link. Men de bekæmpede alle, der lavede dybe links, så der var en sag mod et enkelt firma, Newsbooster, som ville leve af at lave dybe links. Og derfor så kørte de den helt ud til kanten. Den anden krig, som de kastede sig ud i dagbladene, var krigen mod de islandske gratisaviser, og det brugte de så angiveligt 1 milliard på i branchen. Og vi drømmer stadigvæk om, hvad vi kunne have brugt pengene til, hvis de var blevet brugt til udvikling på nye medier. Så frem til 2008, så skete der ikke noget. Eller 2006, så havde vi 2 år gyldne år, og så kom den finansielle krise, så lukkede vi ned igen. Og her sidder vi så med 2 perioder af 2 år, hvor vi udviklede netmedier, og undrer os over, at vi ikke er kommet i mål endnu.
Og så kunne man måske lige tage det som en overgang til dig, Søren Storm Hansen. Hvor er det, vi sidder lige nu, sådan som du ser det? Du har et analytisk blik på mediebranchen.
Vi sidder der, hvor medierne stadig tror, at internet er en publiceringsplatform. De laver netaviser, og alene ordet siger lidt om, hvad der er udgangspunktet. Der er alt for meget avis i netavisen, og vi skal hen til et punkt, hvor man holder op med at lave avis. Der er ingen, der har brug for aviser.
Der er ingen, der har brug for aviser. Det skal vi i hvert fald lidt dybere ned i her i løbet af programmet. Vi skal her i studiet i løbet af Elektronister i dag snakke om nogle overordnede emner, som påkrævede journalistiske kompetencer, alternative indholdsproducenter, papiravisens udløbsdato, sociale medier og forretningsmodeller selvfølgelig. Og en, der også forholder sig meget til, hvad man kunne kalde de mere etablerede medier, det er journalist og vært på P1-radioprogrammet Mennesker og Medier, Lasse Jensen. Og jeg har talt med Lasse om mediebranchen, og i løbet af programmet, der skal vi høre hans bud på, hvor mediebranchen står lige nu og fremadrettet i forhold til de emner, som vi har valgt at slå ned på i den her begrænsede lille time, vi har til programmet i dag. Den første ting, som jeg spurgte Lasse Jensen om, det er, hvilke kompetencer han mener vil være mest påkrævende hos journalister fremadrettet. Lad os høre, hvad Lasse Jensen mener om det.
Jeg tror, det er de samme kompetencer, som rigtig mange andre i samfundet skal have på plads for at kunne klare sig i den fremtidige konkurrence. Det er vel først og fremmest omstillingsparathed, som det vist hedder med et fint ord. Altså, at man skal være klar til at møde nye udfordringer meget hurtigt og meget fleksibelt. Og for journalisters vedkommende, så er der jo sket det de senere år i langt højere grad end tidligere, at journalister er blevet generalister, altså at journalister, mange journalister, nu bliver kastet ud i den ene efter den anden opgave af forskellige karakterer på forskellige stofområder, hvor man skal være klar til på meget kort tid at sætte sig ind i nogle ting, og så bare køre der ud af, havde jeg sagt. Altså den der tiden til lang refleksion, lang research, og til fagjournalistik, den er på nyhedsmedier altså blevet mindre og mindre. Min bekymring, eller der, hvor jeg tror, det går hen, det bliver, at de store journalistiske redaktioner, og de er jo ofte at finde på dagbladene i øjeblikket. Det er der, de er. Og de er hovedleverandører af nyheder og nyhedsstof til samtlige danske medier. Der er jo den ene undersøgelse efter den anden. Der er lavet 2 store undersøgelser. En i 1998, en i 2008, og så er der en i gang lige nu, som alle sammen viser, at dagbladene er de førende leverandører af nyheder til, skal man så kalde det, web-nyhedsmedier i Danmark og til alle nyhedsmedier i Danmark. Det vil sige, hvis der sker en yderligere nedskæring eller svækkelse af avisredaktionerne, så kan det få indflydelse på det almindelige nyhedsflow, på simpelthen produktionen af nyheder og journalistik.
Lasse Jensen, han taler her om, at journalister er blevet generalister for at være omstillingsparate, og at tiden til refleksion og research på nyhedsmedier er blevet mindre. Nu har Lasse Jensen jo fokus på, at omstillingsparatheden her handler om indholdet, altså at man skal kunne hoppe fra emne til emne. Er I, Ernst Poulsen og Søren Storm Hansen, enige i, at generalistrollen er en væsentlig kompetence for fremtidens indholdsproducent, Ernst Poulsen?
For nogen vil det være. Altså, men mediebilledet bliver meget mere fraktioneret, så det nytter ikke at tro, at jamen, det her det skal vi alle sammen kunne. Vi skal alle sammen være generalister. Det tror jeg vil være en klar fejl. For der var en præmis inde i Lasses oplæg, der handler om, jamen på de store medier. Javel ja, men hvor meget plads er der så tilbage til dem i mediemarkedet? Altså de store JP-politikken, Berlingske, Ekstrabladet, BT. Hvor vigtige er de i det fremtidige? Hvis man tænker på det som nyuddannet journalist, der sidder på sidste årgang og tænker, hvor skal jeg være henne? Så kunne det godt være, at jobsene var nogle andre steder. Og så er det slet ikke vigtigt, at om du er omstillingsparat på stofområdet. Han har ret på en pointe, der hedder omstillingsparat på værktøjer, teknologi og metoder i altså at gribe tingene ind på en ny måde.
Søren Storm Hansen.
Jeg tror, at journalister skal være meget bedre til at netværke, end de nogensinde har været. De er meget optaget af deres kildenet. Det har de altid været, og de er meget beskyttende over for deres kildenet. De fortæller jo ikke engang, hvem deres kilder er til deres kolleger. De er ikke særlig gode til at netværke, de er meget hemmelighedsfulde, og de er meget lukkede. Det skal de være meget bedre til, og det skal allerede begynde, mens de er under uddannelse, ud og få et stort netværk. I denne uge hørte vi, at antallet af udenrigskorrespondenter er mere end halveret i løbet af de sidste 10-15 år. Hvordan skal man dække udlandet? Ja, man skal selvfølgelig have et netværk i de pågældende lande, hvis man ikke har korrespondenter derude. Og hvis der ikke er råd til at have korrespondenter, så må man finde et alternativ. Og det gælder ikke bare udenrigsstoffer, det gælder alle steder. Netværk, netværk, netværk. Det er det, der adskiller journalister fra alle mulige andre. Hvis jeg lige må en pointe mere. Lasse Jensen siger i indslaget, at dagbladene leverer alle de store nyheder. Det er noget, vi altid hører journalister sige. Men jeg er altså ret meget i tvivl om sandheden af den påstand. Tidligere på ugen fratrådte kulturministeren sin post. Det skrev han på Facebook. Jeg er ret sikker på, at når der bliver lavet en undersøgelse af, hvor den nyhed udspringer, så vil det være det første medie, der har skrevet historien.
Vi havde jo også eksemplet på Obama, som gik på Twitter først og fortalte, at nu var han så blevet genvalgt som præsident.
Lige præcis. Det sker meget ofte, og men det bliver ikke registreret i de der undersøgelser.
Nej, det er netop problemet. I de der rapporter, så vil man gå igennem samtlige medier og sige, hvem havde den først, og så finder man en eller anden avis eller et website og siger, det var dem, der breakede det først. Næ, det var sgu da Uffe himself. Altså, no more, no less. Og så, hvor opdager vi andre det så? Jamen, vi opdager det på Twitter, og så hopper vi over til hans Facebook, og bagefter så hopper vi så videre for at se, hvad siger de kommentarstrømme på Twitter, og først bagefter i tredje led, jamen, hvordan kommenterer så aviserne det her?
Og det kan jo være, at der har været en kilde på Twitter, eller et lille frø på socialt medie, som har ansporet den oprindelige artikel, som så måske sidder og får og ser ud som om, at den er den oprindelige historie.
Sørens siger lidt, at vi anfægter nogle af de her undersøgelser, fordi der er problemer med nogle af de her undersøgelser, der siger, at aviserne er de eneste steder, hvor alle nye artikler og alle nye viden kommer fra. Ja. Men det er jo altså nok fordi, at de her undersøgelser ikke har gravet ud til de rigtige oprindelige rapporter, fordi det er jo fagsites eller fagpersoner, der typisk har breaket historien på deres egne platform, deres egen virksomheds hjemmeside, deres egne pressemeddelelser. Og for mange af os begynder det at være de direkte kilder. Så det her med at sige, at tro, vi har ikke noget nyhedsbillede, vi har ikke nogen nyheder i samme øjeblik, at hvis de store aviser skulle crashe. Det er jo forkert.
Journalister er jo, og med rette kan man jo tilføje i rigtig mange sammenhæng, stolte af deres indholdsproduktion. Men er indholdet differentieringsfaktor nok i den her digitale virkelighed, vi befinder os i, Søren Storm Hansen?
Ja, nej. Men det handler ikke så meget om at producere indholdet, men om at levere det indhold, jeg ønsker. Altså, den rapport, du henviste til i indledningen, nævner ordet postindustriel, og aviserne er jo et typisk industriprodukt. Man udvikler en avis, og så masseproducerer man den. Og det er jo det skønne ved industrialderen, at man har maskiner, som kan masseproducere, og dermed sænke prisen på et produkt. Men det vi kan i netværksalderen, det er, at vi kan producere individualiserede produkter, hvor hver får det, de vil. Når jeg besøger avisernes websteder, så ser jeg nøjagtigt det samme, som du ser. Men når jeg besøger Facebook eller Twitter, så ser jeg en helt unik udgave af det. Og det er det, vi i stigende grad efterspørger. Og de medier, der vil klare sig bedst i fremtiden, er dem, der forstår mig bedst. Så de skal ikke servicere mig som et segment, eller en del af en faggruppe, eller en del af et geografisk område. De skal servicere mig som individ.
Ernst Poulsen, jeg ved, at du snakker om noget, du kalder værdimålskiven.
Ja, i øjeblikket så befinder de store aviser og netaviser sig ude i det, altså det generelle nyhedsbillede. Hvad er vigtigt i samfundet? Hvad diskuterer vi? Går ministeren af? Går han ikke af? Men hvor vigtigt er det egentlig for os alle sammen som enkeltpersoner?
Mm.
Det er egentlig ikke ret vigtigt. Det er meget, meget mere vigtigt for mig, hvis jeg får et link til en faglig rapport fra New York, som går ind i en analyse af min mediebranche. Den har 20 gange mere værdi. Og det spørgsmål er, om ikke vi skal ind i de her værdicirkler, altså tættere på det enkelte persons faglighed, fordi der vi stadigvæk bruger rigtig meget tid, og faktisk også penge på at gå til konferencer, og så sige, er det der, at man som medie kan skabe værdi for folk? Og så er det lige pludselig ikke bare med at fodre med et fagblad eller nogle fagbladsnyheder, så kan man udnytte netværksværdien, som Søren også snakker om, til at skabe rigtig værdi. Hvorfor for eksempel ikke give mig synlighed som enkeltperson? Det medie, som både giver mig viden, netværk og mig synlighed. Vil jeg komme tilbage? Yes, baby. Altså, det er der, hvor man kan skabe en platform og nogle læsere, der er meget, meget mere trofaste, og som vil komme igen og klikke sig igennem hver dag.
Den her Tove Report, som vi refererer til, som vi også snakker om i starten, den siger blandt andet også, at journalisterne og mediebranchen skal flytte sig højere op af det, de kalder the editorial food chain, to a role that filters, interprets and makes sense of the information coming from social streams, individuals, crowds and data, as an investigator, a translator and storyteller. Så journalistens rolle måske ikke kun bliver at producere det her indhold, men også at hjælpe med at filtrere i det her indhold. Men det betyder jo, som du siger, Ernst Poulsen, at de måske skal gå ud selv og udvikle nogle værktøjer. Og selv udvikle et netværk. Og
ja, og det er der, hvor man har længe sagt, at jamen, om netjournalistik, det er billigt i luften med et WordPress-site, og så er vi kørende. Og det kan man da også godt. Men hvis du skal lave en community-platform, så skal du have en rigtig lang så stor check med, fordi det koster. Og det koster også i investering, før det community er stærkt nok. Du skal så også have nogle medarbejdere, der er i stand til at tage sig en ny rolle, nærmest som foreningsformand for det her community, altså som samtale skaber, og ikke, som måske ikke den, der leverer den evige sandhed altid. Det er den gamle journalistiske rolle. Jeg samler noget information ind, så kondenserer jeg det ned i en artikel, og så siger jeg, se her, nu skal I se, venner, det er sådan her, verden hænger sammen. Den nye rolle er måske mere åben over for at inddrage folk de oprindelige kilder, og så hive andre ind og sige, jamen, hvad har vi ellers af kilder og viden? Og det kan godt være, at der stadigvæk skal produceres artikler. Artikler er faktisk et fremragende værktøj til hurtigt at opsummere viden. Altså, undskyld, den gamle journalistiske verden har nemlig også nogle rigtig gode kerneværdier i hurtig, præcis formidling, troværdig formidling af viden. Det skal man ikke kæmpe sig af. Men der ligger måske en ny overvågningsrolle og netværksrolle for journalister.
Jeg vil lige bruge ordet overvågning til at give et eksempel. Information havde tidligere på året et projekt, der hed Vi overvåger overvågerne, hvor de skrev en lang række artikler om overvågning, overvågningssamfundet. Og et af projektets elementer var at bede læserne om at fotografere offentlige overvågningskameraer i Danmark. De udviklede en app, man kunne installere på sin telefon, og hver gang man kom forbi et overvågningskamera, tog man et billede af det, så blev billedet lagt på informationswebsted med en information om, hvor dette kamera var. Alle tiders projekt, hvor alle danskere potentielt gik ud og fandt ud af, hvor overvågningskameraerne var. Jeg installerede den her app og gik ud og tog billeder, og det gik op for mig, at det var genialt. For det første får de mig til at downloade en app, og de bruger crowdsourcing, et af de hotteste ord. For det andet så var det enormt skægt. Altså, jeg følte mig som en spion, der gik rundt for at finde overvågningskameraer. Så information har simpelthen brugt gamification i det her. Altså, det er et af de allerhotteste ord.
Altså spillelementer,
simpelthen. Et spillelement. De gjorde journalistikken, borgerjournalistikken, vi skal bruge det lidt forældet udtryk, til et spil, jeg deltog i. Og jeg uploadede vel en 20-30 billeder fra 3-4 forskellige byer, jeg var i den periode. Og så skete der ikke mere. Jeg har aldrig hørt fra information. Jeg har aldrig været i kontakt med information. Der har ikke været nogen som helst forsøg på at få mig ind i et netværk eller etablere et netværk omkring det. De får mig til at downloade en app. De får mig til at bruge timer på at gå rundt i landskabet og tage billeder, de skal bruge. Og så sker der ikke mere.
Og det er jo så der, hvor de faktisk kunne have en rolle, hvor de kunne samle alle dem, der havde lige så stor begejstring, som du havde for det her projekt, og crowdsource for dem, og trække ekstra viden ud og skabe nyt indhold til deres site.
De har med det projekt et potentiale for at skabe et netværk af folk, som er interesseret i dette specielle emne, og det kan være et hvilket som helst emne. Og de kan ovenikøbet gå videre og komme til en kunde. Men det er jo tabu inden for journalistik, at man må absolut ikke blande salg og journalistik. Og hvis man først laver et projekt, hvor man hjælper, får mig til at hjælpe med at lave journalistik, så må man ikke prøve at sælge mig noget bagefter.
Men du har jo været en slags indholdsproducent i samarbejde med Information i den her sammenhæng. Og jeg har også spurgt Lasse Jensen om, hvilken rolle alternative indholdsproducenter, som for eksempel bloggere, spiller i hans optik. Og det indslag, det skal vi lige høre.
Jo, med alternative indholdsproducenter, som for eksempel bloggere, altså i forhold til det, man så kan kalde de etablerede nyhedsproducenter, journalisterne, det er jo, at det er sådan set os alle sammen. Altså det er hver eneste person, som har adgang til internettet, og det er langt de fleste, som har lyst til at ytre sig. Enten fagligt specifikt på nogle blogs eller nogle websites, som er fagligt specifikke, for nu det er den person interesserer sig for, eller i al almindelighed. Altså hvis jeg skriver, som jeg gør en gang om ugen, en medieklumme i Dagbladet Information, så sådan ved særlig festlige lejligheder, så er der måske 200 eller 300 mennesker, der giver deres mening til kende i sådan en tråd nedenunder artiklen, som vi så også kan kalde en blog. Og det er så mennesker, der giver deres mening til kende, eller yder et bidrag på den ene eller den anden måde, eller brokker sig, eller hvad ved jeg. Det er alt muligt mellem himmel og jord. Og der er i min optik ikke ret meget sådan indhold, man kan bruge. Det siger jeg ikke respektløst i forhold til dem, der giver deres mening til kende. Men hvis man betragter journalistik som et forsøg på at videreformidle i en ordnet og forståelig og prioriteret form, mere eller mindre indviklede processer eller samfundsforhold eller begivenheder, så er der efter min mening ikke så meget at hente i den der enorme bloggersfære. Jeg tror egentlig ikke, det er der, fremtiden ligger. Hvor meget bloggere og brugere sådan bidrager til journalistikken, ja, måske med tips og idéer og sådan noget, men det synes jeg i nogen sammenhæng bliver overdrevet, at journalistikken ligesom kan overtages af borgerne, brugerne, bloggerne. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er blogger og mediestrateg Søren Storm Hansen og journalist og digital konsulent Ernst Poulsen. I dag har vi fokus på den postindustrielle journalistik og mediernes rolle og overlevelse i nutiden og fremtidens digitale virkelighed. Vi har lige hørt Lasse Jensen tale om alternative indholdsproducenter som f.eks. bloggere. Og Lasse Jensen mener ikke, at der er så meget at hente i bloggosfæren. Hvad er jeres holdning til det?
Jeg synes, at journalister er alt for optaget af journalistik. De gamle medier, aviserne, indeholder jo meget andet end journalistik. Der er for eksempel listestoffet, som er tv-programmer og aktiekurser og sportsresultater. Der er debatstoffet, det er heller ikke journalistik. Der er specielle livsstilstillæg med madopskrifter, det er heller ikke journalistik. Alt det stof er jo forsvundet fra medierne og overtaget af andre. Noget af det er, lad os kalde alternative indholdsproducenter. Madblogosfæren er jo kæmpestor. Og når jeg skal lave mad, så googler jeg, eller også bruger jeg nogle af de madblogs, som jeg abonnerer på med min RSS-læser. Jeg bruger ikke medierne. Så alternative indholdsproducenter er jo ikke nødvendigvis journalistik.
Ernst Poulsen?
Jamen, fuldstændig korrekt. Altså, det er meget pudsigt, at Lasse siger, at der ikke er nogen værdi i det her. Men, og det er sgu forkert. Altså, jeg tror, det var Lasse selv, der på et tidspunkt skulle på en research-tur til USA, og så spurgte, vist nok på hans egen Facebook-side, om folk havde idéer. Og så væltede det ind, fordi folk, der fulgte Lasse på Facebook, altså hans program Mennesker og Medier, og det kan anbefales, jamen, havde de viden om mediebranchen? Ja, selvfølgelig havde de det, og kendte de nogle folk i USA. Og på den måde fik han jo faktisk reelt en masse viden. Så det her med at bruge blogs eller Facebook-sider, hvis man bruger det som en del af værktøjskassen og siger, hey, værktøjskassen er bare meget, meget større nu, og hvornår skal jeg bruge det ene værktøj, og hvornår skal jeg bruge det andet? Og et godt blogindlæg slutter jo tit med et spørgsmål, og udnytter den værdi, der er i at sige, jamen okay, nu har jeg præsenteret min udgave, nu jeg har set det her, men tager jeg fejl? Og så beder folk om at supplere. Eller blogning kan være en proces, hvor du starter med at sige, jamen jeg er i gang med det her. Altså, eller du bruger din Twitter-konto i samarbejde med den. Og hvis ikke du mestrer de her forskellige værktøjer, og skriver ud til din Twitter-sfære, og din Twitter-follower, så siger, jeg er i gang med det her, så udnytter du ikke potentialet godt nok. Hvis man bare ser det som en blog, når man her en artikel, og så kommer der lidt værdiløse kommentar, så har man ikke set hele værktøjskassen og set alt, hvad den kan. Lasse har kun ret, hvis han ser den som, er blogosfæren noget, der vil overtage journalistikken overalt? Nej, det er den ikke. Men det er også et forkert sted at måle.
Der er masser af blogger, det har vi ligesom slået fast, og de skriver inden for alt muligt. Kan man være professionel blogger, Søren Storm Hansen?
Ja, det kan man godt. Et eksempel. Modebloggeren Trine Kjær har blogget i 3 år, tror jeg det er nu, og hun lever af det. Dels har hun annonceindtægter på sin blog, dels så har hun udviklet nogle tøjserier for firmaer. Hun har sin egen hårplejeserie, som Matas sælger. Alt sammen baseret på det navn, hun har udviklet på sin blog. Så bloggen er dels en indtægtskilde, dels giver den afledte indtægter, fordi hun har etableret sig med en stor læserskare. Så ja, det kan man godt. Der er ikke mange af dem, men hvis man er dygtig nok og flittig nok, så kan man godt.
Men, og så er der netop ordet afledt er vigtigt, ikke? Fordi det behøver jo ikke være sådan, at man lever fuldt og helt af sin blog. Det kan jo ligesom være, at det er en positionering, som giver lidt grundindtægter. Måske er den blog syndikeret til et fagsite, som så betaler lidt for at have den her blog inden. Og så kan det være, at det giver en masse gigs. Det kan være, at det giver en aftale om at skrive en bog eller nogle foredrag, som så også supplerer indtægter.
Og det er, på den måde kan man vel også sige, at vi faktisk alle 3 er professionelle bloggere. Vi har i hvert fald vores egne blogs. Mm-hmm. Lever måske ikke af, hvad man ellers journalistisk set vil betragte som det oplagte annoncering, men lever af det afledte, som kunne være foredrag, som kunne være rådgivning, som kunne være, hvor man ellers kan optræde i form af sit personlige brand, hvis man er selvstændig.
Ja, altså bloggen, det er blogger på den ene af mine blogs giver små beløb, altså som betaling for syndikering, men det er måske netop det andet, det giver nogen synlighed. Men der må man jo finde ud af, hvor er min niche henne, og hvor vigtigt er det for mig.
Men det behøver jo ikke nødvendigvis være en blog. Det handler om at bygge et netværk op. Og man kan jo sagtens bygge et netværk op på Facebook eller Twitter, eller både og, uden overhovedet at have en blog, og alligevel få masser af afledte indtægter fra det, fordi man har etableret sig.
Vi skal også snakke lige præcis om Facebook og Twitter og de sociale medier, fordi nu har vi jo Lasse Jensen med her en gang imellem med en kommentar, og han har nemlig tidligere udtalt sig ret kritisk om det sociale medie Twitter, som han har beskrevet som værende sådan fællesskabsødelæggende, fordi det var så fragmentarisk, og personligt har han ikke fundet brugen af Twitter afgørende i sit virke som journalist. Jeg har selv deltaget lidt i den debat over sommeren, da den gik i kommentarfeltet på Lasse Jensens indlæg på information.dk, og jeg har også lavet et modsvar, der hedder, vi vil så gerne have dig med i Puppen, Lasse, på min egen blog. Derfor jeg var også meget interesseret i at høre lidt mere ind til, hvordan Lasse han ser Twitter lige nu, og det viser sig faktisk, at Lasse Jensen har ændret holdning. Lad os prøve at høre.
Det ved jeg ikke, om det er værd. Altså, du kan sige, du kan formentlig ikke i dag operere som journalist, uden at være på både Facebook og Twitter, fordi det er redskaber i journalistikken. Om man selv skal bidrage til det, det er jo op til en selv. Det behøver man ikke at gøre i større omfang. Men der er meget at hente, der er, fordi der til en vis grad nok mere på Twitter end på Facebook. Jeg taler om, at her har du altså nogen, du vælger jo selv, hvem du gider at interessere dig for, eller hvem du vil følge. Altså, så vælger du et antal mennesker, eller hvad ved jeg, hvor du ved, at det er folk, som kan bibringe dig viden, og det er jo sjældent dem selv, der gør det. Det er jo fordi, de så har læst et eller andet interessant. Og det, jeg har fundet ud af ved Twitter, ved sådan en stigende brug af Twitter, det er, at stadigvæk størstedelen af det, jeg får ud af det, det er, at jeg pludselig får indblik i en række artikler eller diskussioner, som jeg ikke har nogen jordisk chance for ellers at få indblik i, fordi der er nogen, der gør mig opmærksom på det. Altså, det er sådan en sjov videreformidlingsapparat.
Du har jo tidligere udtrykt dig lidt kritisk omkring Twitter, at du ikke synes, at det var nødvendigt for dig at bruge Twitter. Har du ændret holdning til det?
Ja, jeg har nok ændret holdning i forhold til, hvordan i stigende grad med, at jeg har brugt det. Jeg synes stadig, der er rigtig meget vrøvl og sludder, men det gælder jo også for blog, ikke mindst for blogosfæren. Men jeg synes, at det er i stigende grad et interessant og nyttigt instrument, netop fordi der sidder en hel masse mennesker, og så udvider jeg så de mennesker, jeg følger, og så nogen, dem holder jeg så op med at følge, fordi jeg synes, de fylder mig med alt for meget sludder. Men at hvis man vælger, og her gælder det jo også, at man pludselig står over for et kæmpemæssigt valg hele tiden. Hvem skal jeg følge, hvem skal jeg ikke følge, hvem er gode, hvem bibringer ikke noget. Altså Twitter, i takt med, at Twitter får flere og flere tweeter, så kommer der også mere og mere for mig ubrugeligt, men der kommer også mere og mere for mig brugeligt stof.
Det, jeg spurgte Lasse Jensen om, det var, om aktivitet på sociale medier som Facebook og Twitter bør være en del af jobbeskrivelsen for en journalist. Ernst Poulsen, hvad synes du?
Jamen, Lasse svarer faktisk rigtig fornuftigt, at det er uundværligt. De værktøjer er uundværlige. Og det viser også, at det er mere nuanceret, og at han er ved at tage nogle af de her ting til sig. Tag en JP-journalist som Kåre Sørensen, der har brugt Twitter rigtig, rigtig meget de sidste par år. Jeg har vist rundt de 5-6.000 følgere på Twitter, og det er for ham uundværligt, både som kildenet, men også til at launche hans egen historie og sige, jamen nu er jeg her. Nu følger jeg den her historie. Det er det, I kan få fra mig i dag. Fordi så kan andre jo supplere. Og der, hvor Lasse Jensen er at jamen, han har taget skridt ind på Twitter og lytter. Og det er fremragende. Fordi Twitter virker bedst, hvis du starter med at slå begge ører ud og lytte og finde din plads, før du begynder at publicere, før du er en publiceringskanal. Og trin 2, 3, 4 et eller andet, er jo netop, at du så går ind i samtalen og bliver en del af netværket. Og du får justeret dine feeds og dine værktøjer og dine søgninger på hashtags, så du kan bruge det mere fokuseret.
Jeg vil gerne skille mellem journalister og medier. Jeg synes, at journalister som individer skal skabe så stort et netværk, de overhovedet kan, der hvor de overhovedet kan det. Og jeg tror jo, at det er nemmere at få et nyt job, hvis man har 10.000 followers på Twitter, end hvis man har 0. Men jeg tror, at medier skal passe meget på. Jeg synes, medier skal opbygge de faglige netværk, som Twitter for eksempel, og Facebook og LinkedIn osv. laver. Hvorfor er det ikke hos medierne, der er de faglige netværk? Hvorfor lavede Information ikke det faglige netværk med overvågning? Hvorfor lavede Berlinske det ikke, da de havde den store artikelserie i lægens hænder, som også blev prisbelønnet, hvor de brugte Facebook aktivt? Jeg tror, de skal passe på, de skal se de der sociale netværk som konkurrenter, og de skal skabe noget bedre. Og de har faktisk et bedre grundlag for at gøre det, fordi de har en masse god journalistik. De kan basere et netværk ovenpå. Twitter har ikke noget. Det er en tom skal, som vi selv fylder indhold på. Hvorfor bruger de ikke det fantastiske indhold, de har, medierne, til at skabe nogle tjenester ovenpå deres journalistik?
Lasse Jensen, han kommer også ind på problematikken omkring de utrolige mængder af stof, som vi bliver udsat for, også på de sociale medier. Der er masser af ubrugeligt og nyttigt stof, siger Lasse. Men vi ser altså også en trend i retning af tjenester, som hjælper os med at sortere og hjælper os med at filtrere. Man kunne nævne bare i Twitter-regi, der er der jo Twitter-lister, man selv kan lave for at sørge for, at man ikke drukner i støjen, men ligesom lytter rigtig godt efter på dem, man synes har noget at bidrage med. Der er også en app, som hedder Somly, som er lavet af en faktisk ganske ung, 17 år gammel fyr, som har lavet en app, som simpelthen opsummerer nyheder, så de ikke fylder mere end en iPhone-skærm. Det vil sige, at man ikke skal sidde og scanne igennem hele lange nyheden, men kan hoppe lidt videre end overskriften og få lidt mere med. Og på den måde ser vi masser af tjenester, som altså bidrager med den her filtrering. Kunne det være medierne, som kom med den slags tjenester?
Det kunne det, men det bliver det ikke. Altså, at det her er en teknologisk løsning, og medierne er ikke særlig teknologiske. At se den her kamp mellem på den ene side medierne og på den anden side Silicon Valley eller Google-virksomhederne, det er som at se det danske håndboldlandshold spille amerikansk fodbold mod vinderne af Super Bowl. Der er ingen konkurrence, for de gør ikke noget af medierne. Så sent som i forrige uge sagde Lisbeth Knudsen, chefredaktøren for Berlingske, at vi er ikke en teknologivirksomhed. Og når man siger det, så har man tabt hele den kamp.
Skal medierne se sig selv som teknologivirksomhed?
Absolut.
Hvis ikke du forsøger, altså du kan selvfølgelig ikke nødvendigvis skabe al teknologien selv, men du skal kunne tage værktøjerne ind, og du skal også kunne bygge noget af det selv. For hvis ikke du kan det, jamen, så bliver du efterladt i støv. Lad os tage Berlingske, der faktisk har lavet et ret godt redaktionelt produkt, der hedder AUK.dk. Her kan du få overblik over restauranter, rigtig gode anmeldelser, og hvad hedder det, finde ud af, jamen, hvor skal jeg spise vietnamesisk i aften, når du sidder og planlægger derhjemme. Så de har taget skridt 1 og bygget et redaktionelt produkt. Men problemet er, at det var den første teknologiske udvikling. Den næste skridt er så, at vi alle sammen sidder med en mobil, og så kan det være, at hjælp rydder bordet. Så hjælp er en lille app, som man kan tage frem og sige, hvad er der i nærheden af, hvor jeg er lige nu her.
Og simpelthen se brugeranbefalinger, også, ja. Som AOK jo faktisk også bruger.
Og det er ikke usandsynligt. Altså, der er i hvert fald en klar risiko for, at hjælp, som egentlig også bare er en tom teknologiskal, rydder bordet og efterlader et gammelt hæderkronet medie i støvet. Det forsvinder ikke, har jeg sagt, lige nu og her, men det bliver bare gradvist mere og mere ligegyldigt.
En af de ting, som heller ikke er særlig teknologiske, det er papiravisen. Og det er sådan noget, der altid kommer op, når man snakker om fremtidens nyhedsmedier, og hvor lang tid har papiravisen nu tilbage. Lad os lige høre, hvad Lasse Jensen mener om det.
Papir som medie tror jeg ikke vil eksistere som nogen særlig stor faktor om 10 år eller 15 år. Altså har lige set en amerikansk rapport, som nu begynder at betegne sådan traditionelle journalistiske papirmedier som luksusgoder. Altså det er noget folk, der har råd til det og en særlig interesse i det, vil købe. Mens den gamle masseavis, altså dengang, jeg kan huske, at Ekstrabladet udkom i, 350.000 eksemplarer, den tid er forbi, og journalistikkens væsentligste platform på papir bliver mindre og mindre. Og journalistikken finder så andre platforme rundt omkring. Men tv og til en vis grad radio vil stadigvæk være der, tror jeg, i rigtig lang tid.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i studiet har jeg Ernst Poulsen og Søren Storm Hansen, og vi taler om fremtidens digitale mediestrategi. Og Lasse Jensen har lige sagt, at han ikke tror særlig meget på papiravisen. Jeg tror ikke, at der er nogen i det her rum, der tror voldsomt meget på papiravisen. Så lad os bare gå direkte til at ridse op, hvorfor holder en papiravis ikke særlig lang tid? Hvad er det, der er galt med papiravisen, Søren Storm?
Der er ikke noget galt med papiravisen, men tiden er løbet fra den. Og det er ikke bare papiravisen, det er tankesættet bag papiravisen. Den her pakkeløsning, der indeholder det hele. Og det er derfor, jeg er så kritisk over for netavisen, fordi den er baseret på samme tankesæt. Det er egentlig ligegyldigt, hvor længe papiravisen eksisterer. Oplagstallene er faldet i 30 år, og det ser ud til, at de bliver ved med det. Men problemet er, at de overførte avisen til nettet, hvor den ikke fungerer. Og det, de har haft på papir, var en pakkeløsning, og pakken er væk her. Altså listestoffet er væk, debatstoffet er væk, madopskrifterne er væk. Alt sammen kan man finde andre steder på nettet. Det, der er tilbage, er journalistikken. Og journalistikken har aldrig været et produkt i sig selv. Så vi er nødt til at opfinde noget omkring journalistikken, som kan skabe et helt produkt.
Jamen, Lasse har ret. Altså, det er et luksusgode, og det har det faktisk været længe. Jeg tror, det er 5 år siden, at en Jyske Vestkysten-redaktør sagde, at vi har måske nået smertegrænsen for prisen, for hvor højt op man kan presse prisen på en avis. Sådan på den anden side af 4.000 kroner. Det er en af de største poster i et almindeligt menneskes budget, som du uden videre og uden konsekvenser kan skære væk, når du sidder med januarregningerne. Og derfor så er avisen på vej sådan til at blive et produkt, dels for en ældre generation, og dels måske for et A-hold, der har råd til at bare lade den køre videre. Og derfor og det er en farlig niche at være inde i, for så er du inde i at have en lille bitte segmenteret gruppe af læsere, A-læsere måske, og så, som egentlig ikke har brug for den her avis hver eneste dag. Måske vil de bare have den 2 gange i ugen.
Og jeg vil da også sige, at hvis jeg kigger på sådan en avis, så er der nogle forskellige ting, som jeg tænker, altså jeg læser jo primært mine nyheder på nettet, så når jeg en gang imellem falder over sådan en, så synes jeg jo, at der er utrolig meget irrelevant stof for mig. Jeg synes, at det er uaktuelt, for jeg har allerede læst det på nogle andre digitale medier, og jeg synes også, det er rodet sat op, sådan med den ene artikel op ad den anden, og i små og store, og så synes jeg, det er enormt uhændigt med det der kæmpe store format, man sidder og kæmper med i toget, og ved at slå sidemanden ned. Så der er jo mange rent formelle ting ved det her format, som man kan sige, hvis man skal tilbyde det til en 15-årig, hvad er fordelen så i det, kan man sige? Men vi er allerede ved at bevæge os lidt ind omkring det der med, hvad er produktet, og hvad betaler vi for? Så derfor skal vi snakke lidt om paywalls. Mediebranchen taber annoncekroner, og mediehusene jager deres egen hale i et forsøg på at finde løsning på, hvordan i alverden man skal overleve, når man skal betale dyre journalister og redaktioner for at producere kvalitetsindhold. Alle leder efter den rigtige forretningsmodel, og lad os høre, hvad mediemennesket Lasse Jensen mener om det problem.
Altså det, der har været kendetegnende for udviklingen de sidste 10 år, og det er jo her, skal vi så sige 10-15 år, altså efter at internettet er kommet, og efter at brugervanerne har ændret sig meget voldsomt, det er, at alle mediehuse sidder og vrider deres hjerner på, hvordan skal vi blive ved med at drive, skal vi så sige, publicistisk virksomhed i det hele taget. Hvordan skal vi blive ved med at drive et mediehus i den her verden, hvor vi i realiteten ikke aner noget om, hvordan det ser ud om 10 år? Og først og fremmest, hvordan sikrer vi os en økonomi i det her? Altså problemet med nettet har jo været, at journalistik på nettet er blevet givet væk gratis. Og det vi ser i de her uger og måneder i Danmark, det er jo, at nu begynder aviserne at sætte betalingsmure op for at dog få en indtjening på det, de laver på nettet.
Det var Lasse Jensen, der snakkede lidt om paywalls og mediebranchen, der prøver at tjene nogle penge. Er det en god idé med paywalls, eller er det bare som at tisse i bukserne for at holde varmen, Ernst Poulsen?
Hvis jeg nu kunne besvare det her sådan helt stensikkert, så burde jeg kunne tage nogle rigtig høje honorar. Jeg har altid stor respekt for folk, der prøver noget. Og lige nu, så handler det om at prøve ting af. Jeg kan selvfølgelig godt være nervøs, og jeg kan også godt se nogle eksempler fra USA eller andre lande, hvor man siger, jamen, hvis du laver de her, altså laver for eksempel benhårde paywalls, som Aarhus Stiftstidende gør, så mister du på dit nettavis, så mister du kontakten til befolkningen. Og det er rigtig, rigtig farligt.
Fordi der simpelthen er så få, der vælger at betale.
Ja, og så er du nede i at have et niche-medie med et meget, meget lille publikum, og så er det ved Gud svært at launche andre produkter ved siden af. Grunden til, at det er rigtig vigtigt for et netmedie at have en reach, altså på 300.000 dagligt, det er, så kan du launche andre betalingsprodukter ved siden af, der kan give mere værdi. Det kan være en vægtvogterklub, eller hvad ved jeg, et eller andet, eller et marked, hvor folk betaler småbeløb. Men JB og Politikken og Berlingske laver nogle mere åbne porøse modeller, hvor de stadigvæk vil forsøge at være i kontakt, og der er mere, det kan godt være, at det faktisk kan give noget.
Og der er jo stadigvæk den her retorik i mediebranchen omkring indholdet, at det simpelthen er, at vi producerer noget dyrt indhold, det her indhold skal betales. Men Søren Storm Hansen, er indholdet nødvendigvis produktet?
Journalistikken er ikke produktet. I hvert fald indholdet kan godt være produktet, men for eksempel kunne man jo lade et netværk være en del af indholdet. Men at tale om betalingsmodeller er synes jeg, lidt besynderligt. Altså, for det første har de været der altid. Jyllandsposten gik på nettet i slutningen af 90'erne som den første danske avis med en betalingsmur. Og den blev brudt ned meget hurtigt, fordi der var ikke nogen, der betalte. Og når der ikke er nogen, der vil betale for sit ens produkt, så kan man jo se på to ting. Det ene er prisen, og det andet er produktet. Og mediebranchen kiggede meget hurtigt på prisen og satte den ned til nul. Der er aldrig nogen, der har kigget alvorligt på produktet. Så det, man skal gøre først, det er at skabe et ordentligt produkt. Og det er ikke lykkedes dem endnu. Det er en avis, og den vil vi ikke have.
Hvad kunne det her produkt være? Altså, Ernst Poulsen, du snakkede om, at det kunne være en slankeklub, for eksempel. Der kunne være alle mulige former. Der kunne vel også være sådan noget som avisen arrangerede foredrag, eller events, eller hvad kunne man ellers forestille sig?
Netop noget, hvor du ender og fokuserer mere snævert, og siger, jamen, her er vi nede i noget, der virkelig har kerneværdi. Et af de områder, jeg foreslog før, det er at sige, gå ind og tage nogle fagområder, og tage en branche, og så sige, nu dækker vi den her helt, helt nært, men så bygger vi et community op om det, og så giver vi hver person, alle vores læsere, en platform til at præsentere sig selv, som bliver koblet op med, at de bliver faktisk ekstra synlige, hvis de er inde og kommenterer. Et site, der egentlig gør det rigtig godt, er K-Forum her i Danmark. Et site for kommunikationsfolk, hvor alle både har en profil og har mulighed for at sætte links op til deres blog. De har endda hyvet deres blog ind på K-Forum, og de kan skrive deres telefonnummer og andre ting. Og det gør dem synlige som en del af netværket, og det er værdi. Og derfor så, og så tjener K-Forum i øvrigt pengene ved at rådgive og holde kurser og events. Og der ligger pengene så i nogle fora ved siden af. Og der tror jeg faktisk godt, at aviserne kunne bygge nogle fagsites, som kunne være grundlaget for en omnibusavis. For omnibusavisen i sig selv er jeg ikke sikker på, er produktet. Det er ikke der, pengene er. Så skal vi op i metalagene, eller op med de helt brede produkter, som slankeklubber, eller nogle services, nogle løbeklubber.
Vi har et enkelt citat tilbage, eller en lille kommentar fra Lasse Jensen, fordi vi skal faktisk over omkring noget, vi allerede har rørt lidt ved, og det er, hvad kan mediebranchen blive inspireret af? Der sker en masse her lige nu inden for paywalls, og det sker også lidt i hælene på udlandets paywalls, altså det, der sker i Danmark. Men hvor kunne det danske medier så kigge hen for at få inspiration til forretningsudvikling? Det har jeg så spurgt Lasse Jensen om. Lad os prøve at høre.
Over det hele, han har sagt. Der er ikke nogen bestemte, du kan sige, det, altså, at de fleste kigger jo til USA. Fordi det er det, vi plejer at gøre. Det, der sker i USA på lige netop det område, som interesserer mig mest, nemlig den journalistiske udvikling, der sker der det, at der har du en aviskrise, der er langt, langt værre, end den er i Danmark. Den er rigtig slem. Du har en journaliststand, der er halveret på 10 år. Og der sker der alle mulige ting med fondsfinansiering, men der sker stadigvæk det, at journalister og de, der ønsker at lave publicistisk virksomhed, forsøger at slutte sig sammen i grupper, hvad enten det er ting som ProPublica i New York og andre ting, at man samler sig om nye netmedier, altså det kan være Huffington Post eller Daily Beast eller sådan nogle ting, at der sker noget, men der er stadig ikke rigtig nogen, der stadig har fundet den der forretningsmodel. Altså den er ikke i England, den er ikke i Tyskland, den er ikke fundet i USA for journalistik, og det er der hovedproblemet er. Jeg ved ikke, hvor man ellers skal kigge. Altså det gode ved internettet er, at man kan kigge sig omkring alle steder.
Lasse Jensen, han mener, at man kan kigge efter inspiration i den amerikanske mediebranche. Han kommer på nogle eksempler, hvor journalistbranchen på alle mulige måder har slået sig sammen for at prøve at knække den her nød med, hvordan de egentlig skal overleve. Men der er ingen, der har fundet forretningsmodellen for journalistik, siger Lasse Jensen. Kunne man forestille sig, at der var andre steder, man skulle lede end blandt dem, som laver det samme som en selv, og som heller ikke sidder og endnu har en bevist gangbar forretningsmodel?
Journalister skelner mellem journalistik og ikke-journalistik. Og hvis noget er ikke-journalistik, så kan det ikke bruges. Og det er problemet. Det skal kigge alle mulige andre steder hen end journalistik. Der er jo ikke nogen journalistiske virksomheder, der har knækket den her nød, men der er masser af andre virksomheder, der har på forskellige måder. Det er Twitter og Facebook og Google og Amazon og Wikipedia og alle mulige andre. Det er der, de skal kigge hen.
Der er nu et sted. Vi behøver sikkert kigge til USA. Hvad med Oslo? VG i Norge har en overskudsforretning på nettet, og de har kørt benhårdt på netudvikling lige siden 98. Og det lykkes for dem at lave nogle fantastiske journalistiske produkter, der både favner bredt. Og dem synes jeg, man skal holde rigtig godt øje med. Det jeg savner, det er en innovationskultur. Altså, medierne herhjemme, hvis groft sagt, så er de måske sig selv nok at bygge, og tror, at de skal bygges inden for deres egne mure. Hvorfor har vi i Danmark en meget, meget, meget svag innovationskultur? Hvorfor er der ikke en række bittesmå enkeltmandsfirmaer eller tomandsfirmaer, der popper op og prøver ting af, giver dem et forløb, et run på et år eller to, og siger, holder den her hjem, og så popper nogle andre op med noget andet. Den kultur og det miljø har vi ikke herhjemme. Men vi har det faktisk inden for spilbranchen. Vi har decideret spilhus inde i centrum af København, som nu er begyndt at blive, altså forlænden ved Pressplay, solgt til Microsoft. Så det kan lade sig gøre. Vi kan nemt lave ting i verdensklasse her i Danmark.
Og det peger jo i virkeligheden igen på, at mediebranchen måske skulle tage og kigge på teknologibranchen, på spilbranchen, på det, der ligger lidt længere væk fra dem selv.
Ja.
Det, som allerede har succes, det, som har en innovationskultur og en startup-kultur, og bruge det til forretningsudvikling.
Kan jeg sige noget
her? Ja, snak du bare.
Problemet i medievirksomhederne er, at de ikke har nogen tradition for innovation. Altså, hvis vi tager de store bladhuse, Berlingske er fra 1749, Jyllandsposten er fra 1860'erne, og Politikken er fra 1880'erne, og i al den tid har de aldrig lavet andet end avis. De kalder sig ganske vist mediehuse, men de er jo i virkeligheden avishuse. De har aldrig udviklet et nyt produkt. Da radioen kom, oprettede man en ny virksomhed til at tage sig af det. Da TV kom, oprettede man en ny virksomhed til at tage sig af det. De gamle gjorde det ikke, så de har aldrig udviklet et produkt. Hvordan skulle de begynde på det nu?
Det er jo sådan et lille smule opgivende sted at stoppe, men vi bliver simpelthen nødt til at komme videre til vores næste punkt, og det har været en fantastisk spændende snak omkring mediernes fremtid og situationen, som vi står i nu, og hvor de kan lade sig inspirere. Men i Elektronister, der har vi altid et fast punkt, der hedder ugens app. Og det er der, hvor gæsterne de får mulighed for at afsløre, hvad for en app, der optager dem lige nu. Og det er jo selvfølgelig jer, der skal fortælle om jeres yndlingsapps. Og Ernst Poulsen, vil du starte?
Den jeg holder øje med lige nu, holder jeg egentlig ikke øje med. Det gør min datter. Hun er begyndt at bruge Netflix på iPad'en, som har udkonkurreret DR's Ramachan. Fordi nu kan hun selv bestemme, hvad hun vil se, og når hun vil se det. Og jeg har stor veneration for DR og for Ramachan, og synes, de laver et rigtig, rigtig godt produkt. Og jeg sidder nu og holder øje med min 7-årige og siger, hey, er det simpelthen on-demand-tv, som nu slår broadcast-tv ihjel? Selv et rimeligt forfinet og godt produkt, som det er Ramachan. Kan den klare konkurrencen? Jeg ved det ikke, men jeg skal nok holde øje med hende.
Men der findes jo altid DR nu, hvis det er, man er Ramachan-fan, som et alternativ til Netflix. Søren Storm Hansen?
Jeg er dybt afhængig af Google Reader, som er en nyhedslæser, hvor man kan abonnere på nyhedsting fra alle mulige, både fra medier og fra blogs og fra alle mulige andre steder. Den bruger jeg sådan cirka 16 timer i døgnet. Og det er uanset, hvilken maskine jeg har i hånden.
Tusind tak for ugens apps. Vi har jo snakket helt rigtig, rigtig meget om fremtidens mediestrategier og hvor vi er på vej hen af, og vi kunne snakke meget, meget mere om det. Men hvis vi lige skulle lukke den af med bare et enkelt godt råd, noget opsummerende til branchen og til journalisterne om, hvad er det, man skal tænke på for at kunne tilpasse sig den her digitale verden, som vi allerede er i, og som bare kommer til at fylde meget, meget mere. Søren Storm Hansen.
De skal udvikle produkter, der er tilpasset mig.
Ja, innovation er kernen. Og jeg tror egentlig ikke, det handler så meget om de enkelte journalister, som egentlig forsøger. Jeg oplever, at de fleste forsøger rigtig meget og forsøger at gøre, hvad de vil. Men vi er altså op på management-niveau her og siger, men hvordan laver vi hvordan forbedrer vi, hvordan styrker vi vores innovation og styrker den bredt? Og hvordan inddrager vi andre brancher? Søren har sagt det meget godt. Vores egen branche er ikke stærk nok til det her. Vi skal hyve nogle andre folk ind, der skal befrugte vores tankesæt. For hvis vi alle sammen kommer op fra de samme journalistuddannelser, så kan vi ikke løse det her.
Og Søren Storm Hansen, et tip til, hvordan udvikler de så produkter til dig? Hvad, altså hvis man skulle sige helt hands-on, hvad skal man gøre?
De skal have nogle folk ind fra andre steder, som Ernst rigtig nok siger, journalister er faktisk ikke innovative. Når du spørger på journalistuddannelserne, hvorfor folk bliver journalister, så er det noget med samfundsforhold og kontrollere magthaverne. Og man siger jo i journalistkredse, vi må ikke skabe nyheder, vi skal rapportere nyhederne. De skal have folk, fattige folk, der skaber noget.
Og med det, så kan jeg slutte Elektronister for i dag. Det var to gode råd fra Ernst Poulsen, medieanalytiker og blogger og journalist, og Søren Storm Hansen, som også er blogger på Det Seneste, en blog, der skriver om alt, hvad der er relateret til internet og rigtig meget om medier. Tusind tak, fordi I to I var med Elektronister i dag. Du har lyttet til programmet her på Radio 24/7, og du kan selvfølgelig følge os på facebook.com/247elektronister eller Twitter, hvor vi hedder @elektronisterlyd. Og så kan du lytte til den her episode nummer 54 og tidligere episode som podcast på Radio 24/7's hjemmeside eller din foretrukne podcast-app. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Nina Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7.